Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Shembet pallati 5-4 në Gjirokastër, 5 të plagosur, 3 në Rënoja. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, është nisur drejt New Yorkut, ende nuk dihet nëse do të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit që mbahet më 11 nëntor. Vojislav Koshtunica thotë se Euleksi krijon Kosovën e pavarur. Barack Obama mohon të jetë i angazhuar rreth planit për ngritjen e mburojës antiraketore në Poloni dhe Çeki. Djali i krye terroristit Osama Bin Laden, Omari, është dëbuar nga Egjipti. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në buletinin e lajmeve. Gjirokastër, një pallat banimi 5-4 është shembur në Gjirokastër. Si pasojë e shembjes, persona janë lënduar, ndërsa 3 të tjerë dyshohet të gjenden në Rënoja. Zëdhënësi i policisë Genti Mullaj ka thënë se ekipet e ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat e shpëtimit janë duke punuar për të nxjerrë personat që dyshohet të jenë në Rënoja. Ai gjithashtu ka pohuar se besohet se shembja është shkaktuar për shkak të punimeve në ndërtimin e një godine të re ngjitur me pallatin ekzistues. Në këtë pallat jetonin 20 familje dhe ato tashmë janë evakuar. Në vend ngjarje ka dalur edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe zyrtar tjerë të lartë. Prishtinë. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Skënder Hyseni ka udhëtuar sot për në New York, ku do të jetë i pranishëm në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit që mbahet më 11 nëntor. Në një njoftim nga kabineti i ministrit Hyseni thuhet se takimi i Këshillit të Sigurimit është mbledhje periodike në cilën raportohet për Kosovën. Nëse formati zyrtar i mbledhjes e lejon, ministri Hyseni është i gatshëm të marrë fjalën në këtë mbledhje. Fjala e tij do të përqendrohet kryesisht në zhvillimet dhe progresin e Kosovës në të gjitha fushat në periudhën mes dy mbledhjeve të Këshillit të Sigurimit, thuhet në këtë njoftim. Beograd. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunica ka akuzuar qeverinë serbe se po mashtron qytetarët se gjoja Euleksi nuk krijon institucionet e shtetit të pavarur të Kosovës. Koshtunica pohon se është krejt e qartë se misioni Eulex do të zbatoj planin Ahtisarit për Kosovën e pavarur. Në deklaratën për media, Vojislav Koshtunica ka thënë se qeveria serbisë nga qasti kur të pranojë Euleksin do të bëhet bashkëpjesmarrëse për të gjitha pasojat që do të dalin nga veprimi Euleksit në krijimin e Kosovës e pavarur. Chicago. Një nga këshilltarët kryesor të presidentit të sapo zgjedhur amerikan mohoi se Obama është plotësisht i angazhuar rreth planit për ndërtimin e një pjese të mbrojtjes raketore në Evropën Lindore. Pohimet e Dennis McDonough erdhën pas deklaratës nga zyra e presidentit polak, sipas të cilës Obama i kishte thënë atij se ai ishte plotësisht i angazhuar për planin e mbrojtjes raketore. McDonough tha për agjencinë Reuters se presidenti polak ngriti çështjen e mbrojtjes raketore, por presidenti sapo zgjedhur Obama nuk bëri asnjë premtim rreth planit. Washingtoni ka nënshkruar marrëveshjet me Çekin dhe Polonin për vendosjen e mbrojtjes raketore. Rusia vazhdon të kundërshtojë planin, madje ka kërcënuar me vendosjen e raketave me rreze të mesme në enklavën e Kaliningradit. Pekin. Mediat shtetërore kineze kanë njoftuar se presidenti kinez Hu Jintao në një bisedë telefonike me presidentin e zgjedhur Barack Obama kanë diskutuar një varg çështjesh përfshirë edhe krizën globale financiare. Agjencia e lajmeve Xinhua tha se Hu i ka thënë Obamës se Pekini dhe Washingtoni duhet të akomodojnë shqetësimet e njëri tjetrit, ndërsa Kremlini ka bërë të ditur se presidenti rus Dmitri Medvedev dhe zoti Obama gjatë një bisede telefonike kanë rënë dakord rreth nevojës për t'u takuar sa më shpejt. Moskë. Presidenti rus ka kërkuar hetim të plotë mbi shkaqet që quan në aksidentin e nëndecës bërthamore në Oqeanin Paqësor, ku njoftohet të kenë vdekur 20 persona dhe 21 të jenë lënduar. Të lënduarit janë dërguar nga anijet ruse në portin rus të Vladivostokut për trajtim shëndetësor. Një zëdhënës i marinës tha se reaktori bërthamor brenda në nëndecë është duke punuar normalisht dhe si niveli i radioaktivitetit është në suazat e normales. Sao Paulo. Presidenti i Brazilit Luiz Lula da Silva ka kërkuar përfshirje më të madhe të shteteve në zhvillim në procesin e reformimit të sistemit financiar botror. Ai u tha liderëve të shteteve në zhvillim se një arkitekturë rebotërore financiare ka qenë nevojshme për të koordinuar përgjigjet ndaj krizës me kredi. Takimi në São Paulo është përgatitje për samitin ndërkombëtar të javës së ardhshme mbi krizën financiare që mbahet në Washington. Në samit marrin pjesë shtetet e G20-shes, ku përveç vendeve më të industrializuara, përfshihen edhe vendet në zhvillim që kanë ekonomi të mëdha. Kairo. Djali i Osama Bin Ladenit, Omari, është dëbuar sot nga Egjipti, ku u kthye pasi u refuzua kërkesa për azil politik në Spanjë. Omar Bin Laden dhe gruaja e tij Ziana nuk janë lejuar të hyjnë në Egjipt, ku po jetonin për disa muaj. Çifti, të cilit i është refuzuar azili edhe në Britani, ka hipur në një aeroplan i cili besohet të udhëtonte në Katar. Omar është njëri nga 19 fëmijë të themeluesit të rrjetit terrorist Al-Qaida, por ai ka thënë se me vite nuk i ka parë babanë e tij. Ndoqët buritin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë e pjesën tematike. Më 20 janar të vitit 2009, kur Barack Obama do të bëhet presidente, do përballet me sfidat e mëdha në vend dhe jashtë, si kriza financiare në rritje dhe luftrat në Irak dhe Afganistan. Pastaj vjen Rusia, presidenti së cilës Dmitri Medvedev në 5 nëntor mbajti një fjalim që të përkujton të luftën e ftoftë. Sa do të mundet Obama t'ja dalë mban me këto çështje? Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully, ka biseduar me ekspert dhe ka përgatitur kronikën në vijim.
Shumica e analistëve thonë se Obama duhet të veprojë shpejt që të merret me krizën financiare. Disa madje kanë sugjeruar që tani të emëroj sekretarin e thesarit dhe menjëherë të filloj punën njeriu i cili do të zëvendësojë Henry Paulsonin në mënyrë që të sigurohet një tranzicion i butë. Por disa vëzhgues veteran të politikës amerikane thonë se nuk duhet shpejtuar. Një ndër ta është Liori Buffo, profesori historisë në Universitetin George Washington, specialist për historinë amerikane të shekullit 20. Buffo i tha Radios Evropa e Lirë se do të ishte më mirë për Obama që të pres pak dhe të zgjedh njeriu në duhur.
While this obviously looks like it's worse than the standard post-World War II recession, we don't know how bad it's going to be yet.
Ndërsa kjo krizë ka filluar të duket më e keqe se recesioni pas luftës së dytë botërore, megjithatë nuk e dim sa do të zgjat. Ekonomia mund të bjerë shumë në dy vitet e ardhshme, prandaj në Kongres ndoshta me të drejtë mund të ketë rezistencë të madhe për projektet madhore të tij, thotë Buffo. Të njëjtin mendim ndan edhe Patrick Besham, themelues i Institutit Demokratik në Washington. Besham i tha Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara kanë patur fazë të gjatë tranzicioni, prandaj nuk duhet të veprohet me rrëmbim, qoftë edhe në kohë të vështirë ekonomike.
I think that the concern over Obama being both up to speed and in a position to present his views is there.
Mendoj se shqetësimi nga veprimi i shpejtë i Obamës nuk është zbehur. Ndërhyrjet e ashpra në sistem mendoj se do të ishte një reagim i tepruar për të cilin do të na vinte keq, sepse pastaj do të bëhej shembull për tranzicionin, thot Besham. Çështje tjetër me të cilën duhet të merret Obama është Iraku. Buffo thotë se Obama mund të jetë pak fatlum nga mënyra se si administrata Bush e menaxhoi luftën në Irak në 18 muajt e fundit.
I would like to see all of the American troops out, but my hunch is that some will stay there as trainers with the Iraq government to provide some stability.
Do të doja të shihja të gjitha trupat amerikane jashtë Irakut, por mendoj se dikush do të duhet të mbetet atje si stërvitës derisa qeveria irakiane të mund të ofrojë stabilitetin e duhur, thot Buffo. Besham ndërkaq thotë se një tërheqje kuptimplote e forcave luftarake nga Iraku, jo vetëm që në mënyrë drastike do të zvoglonte shpenzimet, por mund të ndihmonte në rimëkëmbjen e reputacionit të Shteteve të Bashkuara në botë. Sfidë tjetër e presidentit të ri do të jetë Rusia. Marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit janë përkeqësuar që nga koha kur Bush u bë president 8 vjet më parë. Stephen Pfeiffer, ish ambasador amerikan në Ukrainë dhe një herë bashkëpunëtor i Institutit Brookings, thotë se Obama mund të fillojë të përmirësojë raportet duke vendosur një regjim të ri për kontrollin e armatimit. Kjo mund të ndihmojë për të diskutuar çështje tjera si përfshirjen e ish vendeve sovjetike në NATO. Ai thotë se Rusia nuk duhet të ndihet e rrezikuar nga Aleanca Atlantikut të Veriut dhe preferencat diplomatike të Obamës mund të ndihmojnë që Moska ta kuptojë këtë më mirë. Por ajo që shqetëson ambasadorin Pfeiffer është portretizimi i Shteteve të Bashkuara në Rusi si mënyrë disa njerëzve në Moskë që të mbeten në pushtet.
How interested are they in changing the relationship, because there's a group in the Kremlin that feels that actually having bad relations with the United States is a good thing domestically.
Shtrohet pyetja sa janë të interesuar rusët për të ndryshuar marrëdhëniet. Në Kremlin ka një grup njerëzish që ndjen se të kesh marrëdhënie të këqija me Shtetet e Bashkuara është gjë e mirë për politikën e brendshme, sepse kjo u jep atyre mundësinë të thonë ne kemi shumë probleme, por amerikanët e kanë fajin. Madje edhe për krizën globale financiare ata fajsojnë Amerikën, thot Pfeiffer, për të konkluduar se këtu as Obama nuk mund të bëjë shumë punë.
Theksojnë dy kronik janë nga Shkupi. Maqedonia po humbë pozicionin e saj në raport me Greqinë në negociatat për çështjen e emrit. Sipas ekspertëve, pozicionit e saj të disfavorshëm i kanë kontribuar përplasjet ditëve të fundit mes presidentit dhe qeverisë, që kanë këmbyer akuza nga më të ndryshmet. Në këtë situatë, Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik kërkon nga Partitë Shqiptare që të përfshihen në përshpejtimin e arritjes së zgjidhjes për emrin. Kronike Isuf Kadriut.
Dy institucionet kryesore në shtet, presidenti Crvenkovski dhe kryeministri Gruevski, kanë shkëmbyer akuzat më të ashpra në 17 vitet e fundit, kur edhe filloi kontesti greko-maqedon për çështjen e emrit. Kryeministri Gruevski ka sulmuar kreun e shtetit përmes shefit e kabinetit Martin Protuger, i cili edhe është negociator për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Në disa raste, gjatë shkëmbimit e akuzave përmes letrave, Protuger ka thënë se Crvenkovski po punon për palën greke dhe se duhet të rigjet nga politika, pasi popullit Maqedon gjatë këtyre viteve të pluralizmit i ka sjellur vetëm se tekqia. Ndërsa dhe presidenti është kundërpërgjigjur duke akuzuar Protugerin si një person pa përvojë dhe i papjekur që duhet heqet çështjet që janë me rëndësi etike për shtetin. Gjithçka ka filluar pas vendimit të Crvenkovskit për të shkarkuar negociatorin tjetër Nikola Dimitrov, të cilin edhe e kishte emëruar. Për të lënë gjithë procesin e zgjidhjes së kontestit, kabinetit Gruevski, me të cilin është në konflikt pothuajse për të gjitha zhvillimet në vend. Analistët mendojnë se Maqedonia, si asnjëherë më parë, është në pozitë të palakmueshme për të zgjidhur kontestin me Greqinë, që është edhe një ndër kushtet kryesore për anëtarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Kjo tregoi dobësi edhe para opinionit ndërkombëtar dhe krejt kjo reflektu pra në zhagikjet problemit dhe me qasje të këtila filloi edhe radikalizimi dhe Greqia e shfrytëzoi këtë pra që të krijoj oponens, po dhe një kostisht solidarizim me shumë shtete tjera pra që Maqedonia të ketë rol shumë defanziv në këtë drejtim.
Tha Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Analisti politik Gjuner Ismail thotë se është koha e fundit që të ndërpritën zënkat që përfshin edhe fjalorin fyes dhe të mos praktikohet përfaqësimi i vendit në bisedime me dy negociator.
Postovanjeto në ushteden pregovara su strana gospodin Gruevski bilo greshka i ta vidljiva greshka.
Vendosja edhe e një negociatori nga ana e Gruevski ishte gabim edhe atë një gabim i madh. Me këtë kryeministri dëshiron që sërish të paraqitet me qëndrimet e tij të forta, të cilat do t'i prezantonte diplomati i ri në negociata. Tha analisti Ismail duke shtuar se humbësi më i madh në këto zhvillimet e fundit është Maqedonia, e cila me veprimet e kreut shtetëror ka filluar të humbë dhe mbështetjen e aleateve, të cilët mbështetin atë zgjidhje e cila nuk do të rrezikonte identitetin apo kulturën maqedonase. Zoti Ramadani nga ana tjetër thotë se është i patolerueshëm qëndrimi i faktorit politik shqiptar, i cili nuk po ndërmerr asgjë lidhur me përshpejtimin e negociateve dhe arritjen e zgjidhjes me qëllim të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Sa i përket emrit të Maqedonisë apo ndryshimit eventual të emrit, çështje serioze drejt strukturave euroatlantike, shqiptarët duhet të jenë shumë më proaktiv nëpërmjet partive politike kryesore, sepse tek e fundit përfaqësojnë interesat e shqiptarëve mbi të gjitha, po atëherë edhe të shtetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pos mos përmbushjes së kritereve që i kërkon Bashkimi Evropian, faktor shumë vendimtar që pamundson mos antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, është çështja e emrit, thot ministri i Pushtetit Vendor Musa Xhaferi. Ai në një intervistë për programin ton tha se pas 6 muajorit të parë të funksionimit të koalicionit të tashëm qeverisës, do të shihet se sa janë zbatuar përcaktimet programore të Partisë Shqiptare në Pushtet. Me zotin Xhaferi bisedoi Sefer Tahiri.
Cilat janë arsyet që raporti i Komisionit Evropian për progresin e arritur në Maqedoni gjatë vitit të kaluar nuk përmban datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian?
Përveç arsyeve objektive të përmbushjes të obligimeve në procese SIPR që kërkohen, kriteriume dhe standardet e Unionit Evropian, ka dhe një arsye kryesore ose ka një penges kryesore që ka të bëjmë me marrëdhëniet me fqinjin tonë Greqinë, që lidhet me emrin dhe si që duket kjo po na del pengesa kryesore ndër të gjitha integrimet në organizatat ndërkombëtare, konkretisht në qëllimet tona globale në integrimin NATO dhe në Bashkimin Evropian. Përderisa unë mendoj përderisa nuk gjejmë një kompromis për dalje nga kjo do të jemi të pamundur që të kemi një vizë për hapjen e bisedimeve për integrim në Unionin Evropian.
A mendoni se do të arrihet zgjidhje për çështjen e emrit?
Situatat që po krijohen po i binin të gjithë faktorët të mbrendshëm këtu, po edhe të jashtëm, se duhet të investohet më shumë në këtë çështje, që të gjehet një zgjidhje, një kompromis, qoftë edhe i përkohshëm, do të them në këtë rast, që të mos pengohet integrimi i Republikës Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
A mendoni se deri më tani zbatimi i marrëveshjes së Ohrit ka qenë i suksesshëm?
Nëse ne e kuptojmë marrëveshjen e Ohrit si një detyrë eksakte, e cila mund të përkufizohet me numra ose me përqindje, atë ne çasjen e kemi gabim dhe kjo çasje nuk duhet të dominojë. Gjithsesi duhet të fokusohemi të gjithë që të investojmë që nëpërmes institucioneve të zgjedhim dhe të hapim të gjitha çështjet të cilat e tangojnë marrëveshjen e Ohrit dhe të cilat i prodhon marrëveshja e Ohrit.
Kur mund të pritet ligji për statusin e ish-pjestarve të ushtrisë shërbimtare kombëtare?
Një arritur është ajo se kjo temë është debatuar mjaft. Ka qenë në nivelet më të larta të dy subjekteve politike të cilat e përbojnë sot qeverinë, janë hek shumë friga ose shumë dilema rreth kësaj çështje. Janë pjekur kushtet që ne ta zgjidhim, ta absolvojmë këtë çështje. Ka hapësirë institucionale ligjore, a do të kërkohet të ketë ndryshim ligjeve apo do të kërkohet të ketë ndryshim të akteve nënligjore apo të akteve të tjera të institucioneve? Kjo do të shihet shumë shpejt në praktik. Ka mundësi që në mënyrë shumë operative, shumë shpejt të rehabilitohen, të kompenzohen ndamet, të diskriminohen në aspektin pozitiv të kategorie cila sojnë nga konfliktet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim sjellim kronika nga Prishtina. Institucionet e Kosovës duhet të marrin masa sa më parë në çështjet për të cilat janë kritikuar në raportin e Komisionit Evropian, thotë ekspertja për integrime evropiane Venera Hajrullahu. Në intervistën dhe në programit ton, Venera Hajrullahu ndër të tjera konsideron se Serbia duhet të kurzohet me njohjen e Kosovës para hyrjes në Bashkimin Evropian. Me zonjën Hajrullahu ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zonja Hajrullahu, Komisioni Evropian ka publikuar raportin e progresit për vitin 2008 për Kosovën. Si e vlerësoni ju këtë raport?
Është një raport faktual, i përpiluar në bazë të informatave nga shumë burime si e banë Komisioni Evropian. E që mund të thuhet është se nuk dalon shumë nga i vitit kaluar, sepse njësër probleme është evidentuara edhe më parë vazhdojnë të jenë aktuale. Po aq të theksuara, megjithatë ndoshta mund të vërehet një ton pak më i ashpër nga Komisioni Evropian, i cili nuk na lën hapësirë për hamendje. Të themi se kritikë vlerësim natyrisht vështrohet në kuadër të një konteksti shumë special për Kosovën. Vitin e kaluar, meqenëse ishte viti i shpalljes së pavarësisë, pra e një angazhimi të shtuar ku fokus primar ka pas shtetbërja, përfshirë këtu edhe hartimin dhe aprovimin e kushtetutës së Kosovës, kalimin e legjislacionit Kapako Jahtisarit dhe angazhimin në njohjen e vendit nga sa më shumë shtete. Megjithatë, atë çka unë shoh nga një analizë e këtij dokumenti në përgjithësi është se në masë të madhe të arriturat janë, nëse mund të them në letër, pra në rrafshin e hartimit të legjislacionit, strategjive dhe të tjera, ndërsa ngjecet janë në zbatim. Diçka që është negative edhe është se njëkohësisht kapaciteti i administratës publike për të përballë me agjendën aktuale të Kosovës është i dobët.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është parakusht për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ku qëndron Kosova në këtë drejtim?
Lufta kundër korrupsionit që ka qenë dhe vazhdon të mbetet një nga prioritetet kyçe në kuadër të partneritetit evropian, evidentohet si problem dhe sfidë serioze edhe në këtë vit. Pra vlerësohet të jetë shumë i përhapur, ndërsa konsiderohet se ndodh nga masa të pamjaftueshme legjislative, nga një gjyqësor i dobët dhe nga mungesa e përkushtimit për të luftuar. Në fakt, shumë analiza e raportet më hershme kanë alarmuar për këtë dukuri, e hiç më vonë se edhe ai i prezantuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, anketë që realizuar me komunitetin e biznesit, jep përsindje alarmante të rasteve të vendos së mitos. Ndërsa edhe vetë Agjencioni Antikorrupsion me këtë rast pajtohet se dukuria e korrupcionit ka marrë për masa shqetësuese. Në fakt nuk kemi pas nevojë ta presim raportin e Komisionit Evropian, kjo është diçka që me të vërtetë është tashmë një problem i njohur.
Dhe për fond zonë Rullau, a mendoni ju se Serbia duhet të kurzohet me njëjën e pavarësisë së Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian dhe sa është reale të pritet për një gjë të tillë?
Mendoj se gjithsesi do duhet të kushtozohet. Serbia nuk mund të konsiderohet si çështje e ndarë në këtë rast. Politika e zgjerimit i adresohet tani rajoni, bashkëpunimi rajonal është diçka që kërkohet, është kërkesë, do thotë prioritet për të gjitha vendet e rajonit, ndërsa në këtë rast specifikisht pengesat që paraqiten nga ana e Serbisë ndikojnë në vetë zbatimin e politikës së Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Pra, mos lejmë shtyrjes së Euleksit, pengesat në drejtim afektojnë drejt për drejt politikën e vetë BE-s ndaj Kosovës. Kryesi mendoj se do të ishte e domosdoshme, kjo zaten edhe është thënë në këtë mënyrë nga vetë zoti Jost Langdik dhe shpresojmë se do të ndodhë në këtë mënyrë.
Venera Hajrullahu, eksperte për integrime evropiane.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pavarësisht marrëveshjes së arritur javë më parë ndërmjet sindikalistëve të shëndetësisë dhe qeverisë, gjendja në institucionet shëndetësore sipas qytetarëve mbetet e pandryshuar. Ata thonë se shërbimet në institucionet publike janë të dobta, ndërsa shprehin mendime të ndryshme lidhur me shkaqet që kanë sjellë deri te gjendja e rëndë. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Gjendja në shëndetësinë kosovare është e rëndë dhe shërbimet që ofrojnë institucionet shëndetësore publike janë pasqyre kësaj gjendjeje. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehin mendimin se e gjithë kjo situatë e krijuar në shëndetësinë kosovare më së shumti godet pacientët, por edhe avancimin e dëshiruar nga të gjithë të institucioneve shëndetësore. Erzen Muja e quan të mjerueshme me gjendje në shëndetësinë kosovare si dhe shërbimet që i ofrojnë institucionet publike shëndetësore.
Mos më thon katastrofë, ma bot pak. Jepet përparësi asfalteve, betoneve, shëndetësia është kërkon. A thu janë edhe ato dy ministrit njëjtat në qeverie, të në anështrohet asfalt, ilaqet elementare nuk janë kërkonis. Sion, gjilpona, nuk ka. Por në, shka blej, nuk kanë faj, buxheti malë shka shkon, të tërkon, buxheti shëndetësia është katastrof.
Afrim Atashi shpre mendimin se gjendje shëndetësis kosovare është alarmante, por si pas ti, kjo është pasoje tranzicionit në për të cilin po kalon Kosova.
Po nuk mund të arsytojmë se kemi një pagë të vogël dhe mos kryjmë shërbimin ndaj qytetarëve, se dihet se gjithë kemi pagë të vogël, dihet se gjithë rajoni është me pagë të vogël, nuk kemi vetëm ne, kemi edhe shtete të fshinjë që nuk kanë një standard të lartë.
Arben Loshi shpreh pakënaqësi lidhur me shërbimet që ofrojnë institucionet shëndetësore në Kosovë, duke theksuar se një numri personelit shëndetësor është i përfshirë në korrupsion.
Nëse tenton ta bësh një operacion, atëherë duhet sigurisht të japësh parë për të hyrë në atë operacion, ose mjekët të rekomandojnë që të shkojnë në klinikat e tyre private që i kanë, edhe aty të marrin një shumë bukur të lartë pa përballueshme, por meqë jeta është më e rëndësishme se gjithçka, atëherë njeriu detyrohet të bëjë gjithçka dhe të siguroj parat në mënyra më të ndryshme.
Valon Berisha shpreh mendimin se në institucionet shëndetësore mungon menaxhimi efektiv.
Nuk mendoj që qeveria dhe konkretisht Ministria e Shëndetësisë nuk është angazhuar dhe nuk i jep mundësitë vetat cilat ka mundësi të jap dhe të shërbejnë qytetarëve.
Ndërkaq Fatmir Riza thekson.
Unë mendoj pikëpara që me shëndetësinë familjare popullata është bajeg i kënaqshëm, mirë po me klinikat pranë qendrës universitare, aty veç qalojnë gjanat me qenë se nuk ka sinkronizim punës. Ishtë duhet me ju mundësu klinikave, pavarësi financiare, ekonomike, edhe lista esenciale banave kur s'kishme qenë problematike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Trafikimi me qenjen njerëzore vazhdon të jetë problem shqetësues për institucionet e Kosovës që thonë se pavarësisht krijimit të strategjive të ndryshme, ka probleme në luftimin e kësaj dukurie. Sipas policisë së Kosovës, qyteti Prizrenit cilësohet si vend ku ka më së shumti raste të trafikimit me njerëz. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Shqiptari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Driton Gashi thot se ekzekutivi i vendit është i përkushtuar që të luftojë trafikimin me qenie njerëzore, i cili sipas tij paraqet shkelje të rënda të drejtave dhe dinitetit njerëzor. Mos funksionimi i sistemit gjyqësor si pas ti ka bërë që kontrabandistët të cilët meren me trafikimin e sjenjeve njerëzore shumëherë dhe të lirohen.
Pikrish kjo është problemi i sistemit të sëndimit ligjit. Edhe ne kemi ngritë si qështje problematike. Kemi kërkuar që dhe të futës në një lloj të prioriteteve, jo vetëm në gjykatë apo në prokurinë e Kosovës, në trajtimin e këtyre çështjeve, sepse janë urgjente. Dhe e dytë është vonesa e vendimeve në një formë edhe demotivon policinë e Kosovës, sepse ka raste kur një person arrestohet 2 ose 3 herë për të njëjtën çështje.
Sipas të dhënave të organizatës ndërkombëtare për migrim, që flasin për periudhën nga vitin 1999 deri në vitin 2008, kategoria më e goditur nga trafikimi janë femrat e moshës 16 deri në 18 vjet. Femrat e trafikuara nga mosha 19 deri në 25 përbëjnë 30% të femrave të trafikuara, ndërsa ato mbi 25 vjet përbëjnë 16%. Zyrtari për informim në IOM, Bekim Ajdini, sqaron.
Arsyeja themelore që shumë persona, respektivisht vajzat e reja, i nisen kësaj rruge, është gjendja rënd ekonomike, si në Kosovë, kur flasim për viktimat vendore, po ashtu edhe në vende tjera, për viktimat e huja. E zakonisht këta bin prej e mashtrimeve të trafikantëve të ndryshëm, të cilët ju ofrojnë mundësinë punësimeve jashtë apo martesave të rrënshme.
Të dhënat e kësaj organizate japin dhe një profilizim më të hollësishëm për viktimat që janë kryesisht vajzat kosovare të moshës 12 deri në 15 vjet, e të cilat përbëjnë 16% të femrave të trafikuara. Sipas Ajdinit, IOM nga vitin 1999 deri në vitin 2008 ka asistuar mbi 466 viktima të trafikimit, prej të cilave shumica kanë qenë viktima ndërkombëtare, kurse pjesa tjetër kosovare.
Për rastet e dëmitorëve, faktikisht kemi një trajtim pak më specifik, posaçërisht në aspektin e psikiatrisë, pra psikolog punojmë ma mënyrë direkte të jemi me këta persona, se bëhet fjalë për persona tepër të lëndushëm në moshë tepër të lëndushëm. Dhuna e shkaktume gjatë procesit trafikimit shumë shtirëse mund të kishet gjatë jetës. Pra trajtimi ndaj këtyre personave është shumë specifik dhe shumë i veçantë.
Trafikimi me shenjë njerëzore sipas autoriteteve të sigurisë që nga pas lufta ka ndruar trajt, duke u zhvilluar kryesisht në përvendet të cilat vështirë mund të identifikohen si qendra trafikimi. Zëvendësi policisë së Kosovës, Veton Elshani, thotë se në tërë territorin e Kosovës, vendi ku më së shumti trafikohen njerëzit është Prizreni.
Statistika tregojnë se trafikimi me qenë njerëzore është në rënje e sipër. Mirë po, kemi tani gjithnjë e më shumë dukurinë e prostitucionit. Nuk do të thotë që kemi një numër shumë të madh, e kemi numër një vogël, mirë po, kemi si dukuri në rritje krahasim me trafikimin e qenë njerëzore.
Trafikimi me qenë njerëzore në Kosovë, sikurse në pjesën më të madhe të vendeve të rajonit, mbetet një sfidë për mekanizmat të sigurisë dhe autoritetet përgjegjëse për luftimin e kësaj dukurie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shemet pallati 5-4 në Gjirokastër, 5 të plagosur, 3 në Rënoja. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni është nisur drejt New Yorkut, ende nuk dihet nëse do të marrë fjalën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit që mbahet më 11 nëntor. Vojislav Koshtunica thot se Uleksi krijon Kosovën e pavarur. Barack Obama mohon të jetë i angazhuar rreth planit për ngritjen e mburojes antiraketore në Poloni dhe Çeki. Djali i krye terroristit Osama Bin Laden Omari është dëbuar nga Egjipti. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.